Hyvät kuulijat, kohe kuulette, kortus, sadet.
Saade on salvestatud 2006. aastal.
Luusime ringi. Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkidete edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teema kaupa. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikult kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiiglina käituvas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kiriku vande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna tagumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega igapäev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neist sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti 5 õhtul, kordusega pühapäeval 4 pärastlõunal Nõmme raadios. Luusime ringi.
Hea kuuleja, alati kui siin saates olen võtnud käsitluse alla ja sattunud mõtlema nendel teemadel, kaastunne, õiglus, teineteise toetamine ja ühiste rõõmude ja murede jagamine, olen olnud ka selle dilemma ees, et kas see on ikka nii oluline, et sellest ikka ja jälle rääkida, tagasi tulla, alati võib ta tunduda isiklik väiklane, kohati lausa kellegile oma asja ajamine, aga kuulates neid mõtteid, mida kas või oma vana aasta viimasel päeval peetud uus aasta läkituses pidad vajalikuks meile öelda vabariigi president, siis ei saa sellest mööda, et on asju, mis on meile olulised, on asju, millest tuleb rääkida teinekord päris kõva häälega ja on hea meel, et seda siiski tehakse ning nendes küsimustes me ei pea olema alati üksi ja tundma seda muret ainuisikuliselt. Seepärast tänase saate sissejuhatuseks citeerin ühte kohta vabariigi presidendi uusaasta läkitusest, mis on vähemalt mulle olnud mõttekohaks mõnda aega. Tsitaadi algus. Kõrgete sihtide püüdemiseks ei piisa aga üksnes startikiirendusest ega tugevast tahtest. Vaja läheb ka tarkust ja häid toetavaid kaasteelisi. Enne kõike aga perekonna jagatud hoolt ja armastust, üksteise püüdluste ja loovuse toetamist. Just seda kaudu, mitte varalise külluse abil, saavad lapsed turvatunde ja hingejõu nii tänaseks kui ka homseks. Selleta ei oleks neis osavõtlikust, soovi areneda ja luua, oma tulevast abikaasat ja lapsi armastada. Nõnda võib öelda, et loome oma laste tulevikku iga hetk, iga sõna ja iga teoga. Nii sugune oli siis mõte, mis kõlas vabariigi presidendi uusaasta läkituses. Hea kuuleja, luusime taas ringi Nõmme raadio eetris. Saatejuht ja autor nagu ikka Koit Luus ja täna lähtuvalt möödunud jõuludest, aastavahetusest ja nendest mõtetest, mida teid meile kaasa nii jõulupühad kui ka tormiline aastavahetus. Püüame rääkida veidi sellest, milline on see meie võime kaasa tunda, õiglust jagada, selle raames toimida ja üksteisega arvestada ning saate külaliseks oleme palunud mittetulundusühingu Oleviste hoolekanne juhatuse liikme Riina Vändre, kes ühtlasi on ka Respublika meediajuht. Tere tulemast Riina ja mul on hea meel, et sa said tulla meie saatesse, sest tunnistan ausalt, et kui ma lugesin seda pöördumist, mida Oleviste hoolekanne aasta lõpul aktiivselt levitas, siis ka sealt ma leidsin enda jaoks mõtte, mida tahaksin tänases saates kohe alguses tsiteerida. Palun teid, et võtaksite viivuks aega mõtelda pühadajal ka neile inimestele, kel pole talvekülmadajal katust peakohal, isegi mitte kohta, kuhu oma vähene kraam maha panna. Vähe sellest. Tegelikkuses ei lasta neil inimestel endid kusagil soojendadagi, eriti mitte avalikes hoonetes, rongijaamades, kaubanduskeskustes ja nii edasi. Võib-olla ei pea kodutu seda kõike eriti pikalt taluma. Suure tõenäosusega võib ta lähemal ajal surra tänu elementaarsele arstiabi puudumisele või lihtsalt surnuks külmuda. Sellises olukorras on täna Tallinnas ja Eestis tuhanded kodutud. Need mõtted on võetud pöördumisest, mis on selle jõuluajal Oleviste hoolekande poolt laiali saadetud ning ma arvan, et see teema on oluline mitte ainult jõuluajal, kuigi tänu jõuludele on ta meie teadvusse jälle suuremalt tulnud. Seetõttu vast see tänane tund läheb nende mõtetega edasi ja kui sa lubad Riina, siis ma kõigepealt sisse juhatas küsiks sinu käest, et kuidas või millise ajendi põhjusega oled sina jõudnud selle tegevuse juurde, et lisaks igapäeva tööle, mis on olnud erinevates suurtes organisatsioonides, oled sa veel tegelenud tööväliselt hoolekandega.
Ja tere kõigile minu poolt ka. Täna võib-olla soovida isegi head uut aastat. Sellel küsimusel, mis sa esitasid, on päris pikk ajalugu, et miks ma sellega tegelenud olen ja ma võtan tagasi siit 9 aastat, kui ma vast pedagoogikaülikooli lõpetanuna oma esimese poja olin sünnitanud ja elasin Lasnamäel 9-kordses majas. 9 aastat tagasi siis see probleem ei olnud veel nii nähtav, aga juba jäid mulle silma seal Lasnamäe turul ja oma koduläheduses prügikastide ümber kõndivad prükkarid. Ja ma pean ütlema, et ma mitte ei vihanud neid, aga see jäi mulle silma ja seda oli nagu valus vaadata. Kui tahet ehitada Lasnamäele, turvakodu nendele, siis lõi minus ema instinkt välja hoopis egoistlikumal moel. Ma mõtlesin, et no minu lapse lähedusse selliseid asju küll ei tule. Sest ma pidasin need inimesi räpasteks, ohtlikeks, mis kõik ebameeldivateks, millega nagu minu laps või lapsed ei peaks kunagi kokku puutuma. See enne ülbe mõttekäik oli. Ja hiljem, kui ma ise oma eluteed jätkasin ja mu abielu lõhki läks ja ma ise nullist alustades oma väikse pojaga laenuga korteri ostsin ja vaatasin, kuidas ma välja tulin, siis ma sain aru, kui õhkõrn on see jää, millel iga tavaline kodanik, Eesti kodanik, ka noor inimene võib libastuda, kõigest ilma jääda, kas siis terviseprobleemide tõttu või tõesti lihtsalt psüühiliste probleemide tõttu ei tule selle elu võidujooksuga toime, siis Oleviste kiriku juures, koguduse juures, kuhu ma ka kuulun, need kodutud hakkasid käima Ja meil on seal üks väga tore proua Milvi Aaslaid, kes pani tähele TV3-st talle ka anti auhind Eestimaa uhkus selles, mis ta teinud on. Ja ka nii mina jäin teda imetlema, et kuidas ta suudab, et ta on ise selline habras, kena pensionäri proua ja käib ja mõtab mööda ladusid turge ja toidab neid inimesi. Ja ma läksin vaatama lihtsalt. Just selle sama probleemi pärast, et ma mäletasin, et ma kunagi suhtusin suhtkoht ülbelt sellesse ja et kas ka mina saan nagu hakkama, tundus mulle, et ma ei taru seda lõhna. Teiseks ma ei suuda neid inimesi ju puutuda, aga millegi pärast ma läksin sinna võileibu tegema ja võt sellest elamusest nagu ei saanud ka minu süda enam mööda vaadata ja ma mõtlesin, millega ma aidata saan. Kõige rohkem oskan tööd teha ajakirjandusega ja noh, mul oli esimene mõte hakata maailma parandama ja kaasata ajakirjanike sellesse aitamistöös, et vaadake, mis toimub, kas te teate, mis on varjupaikades, inimesi ei lasta ööseks isegi ööbima, kui kohti pole, et üks 20 inimest jäi veel 5 aastat tagasi vähemalt külmakätte, kui oli 20 graadi väljas ja ei olnud neil seal varjupaikades tingimusi nendel, kes olid haiged, keda enam haigla vastu ei võtnud, meil ei olnud sotsiaaltöötajaid palju, nii et nad 5 aastat tagasi vähemalt veel suri seal varjupaigas betoon põrandal niimoodi hoolitsuseta, ütleme söögita, joogita, ilma koristamata. Ühesõnaga, et see oli väga-väga hirmus pilt ja ma arvan, iga üks, kes meist oleks seda näinud tegelikult, oleks mõelnud, et kuidas tema saab aidata.
Kui ma nüüd püüdsin jälgida seda mõttekäiku, kuidas sina jõudsid selle tulemuse või otsuseni, siis mulle torkas kõrva lause, et kui ei oleks olnud sündmusi minu enda elus, mis mind tugevasti mõjutasid. Kas ma saan sust õieti aru, et tegelikult mõni isiklik tagasilöök, ma ei nimeta katastroof, aga ütleme siis mingisugune saatuse poolt ette pandud sein või takistus, mille ületamine nõuab endalt kohutavalt energiat ja jõudu, annab tegelikult ka sellise impulsi või tõuke, et selle järel minna teise aitama. Oli see mõttekäik loogiline või korrektne?
See on väga loogiline. Mul on olnud üldse elus vedanud, et mul on sellist eeskujuliku rada sammunud ja hoitud vanemate poolt ja kaitstud ja sellises turvalises keskkonnas kasvanud ja võib-olla tõesti ei ole osanud hinnata. Pole näinud, eks ole? Pole sõda näinud, raskeid aegu näinud ja siis tekibki selline nagu elu julgus või isegi ülbus. Et kes on nagu nõrgemad, siis noh, meie jookseme ikka. Ja pigem ise süüdi. Ja. Kuigi mina niimoodi sellist mõttekäiku ma pole kunagi mõtelnud, et ta on ise süüdi. Pigem on mul ka elu kinkinud sellise empaatiavõim, et ma olen püüdnud aru saada. Aga eks ikka üritad võidu joosta eluga, tubli olla, edukas olla. Aga see on ju selge, et kõik ei jõua seda teha ja sa ütlesid õieti, et kui ikkagi endal on mingi tagasilöök, mis paneb nagu mõtlema või raputab läbi või uus algus, siis ma lihtsalt tänan praegu oma elu saatust, et ma sattusin nende inimestega tegelema, mis tõttu ma unustasin hoobilt kõik oma enda probleemid. See oli nii tühine kõik, sest minul oli isegi väike sõiduauto, millega ma sain lasteaeda viia. Ma sain palka, mul oli katus peakohal. Ja kuigi ma ei osanud oma rahadega toime tulla, siis ütleme, nende inimeste probleemidega ja nendega tegelemine pani mind kõik selle tühja tähja unustama, sest mul oli ikkagi kõik liikmed terved, ma olin noor, kena, kõik oli mul ees.
Kui sa vaatad neid kokkupuuteid inimestega, kellel on, ma ei ütleks mitte raske, vaid võib-olla ääretult raske peaaegu, et lootust olukord, siis milline on sinu kogemus? Mis on põhiline, mis on võib-olla kõige olulisem nende elus? Kas on see, et puuduvad mingisugused materiaalsed vahendid, võimalused igapäevase eluga toime tulla? Või on see hoopis see, et isegi igapäevased suudetakse mingil tasemel kuskilt hankida, aga puudub mingisugune pikem perspektiiv, lootus, mingisugune arusaam, et võt, minu elu peaks minema edasi nii?
Võt, see on huvitav, et koduta inimesel on olemas lootus. Nad tulevad kirikusse ka ja otsivad jumalat ja noh, kusagi jälle näevad uut inimest, uut ülekõrd, millest arata, et nendel on lootus. Ja kui nende käest küsid, et no mis sa nüüd plaanid või mis sa nüüd mõtled? No eks ma pean nüüd ikka aru pidama ja endale töökoha leidma seda teiste kolmandat, aga mida neil ei ole, on tahe. Tahe ja motivatsioon neid asju käima lükata. Ja selle poolest olen küll mina isiklikult, ma loodan, et ka sina rikas täiesti, et mul on kogu aeg olemas tahe, ma näen neid projekte või algatusi, mida ma saan nagu ette võtta ja ma tahan teha, ma tahan minna, ma tahan järjest paremini teha. Võt nendel enam seda ei ole. Ja sealt nagu on see krüks.
See on see suur erinevus või see ja. Lõhe, kus me võime nimetada siis tindlikult, kas see on kaks ja. Eestit või lootuse ja lootusetuse
vahe. Ta on tahte vahe. Kaotanud pürgida või neid asju nagu endale taudelda. Ja kindlasti on tegemist selles mõttes sellise kontingendiga, kes võib olla nagu hariduse poolest ja oma elustiili poolest ei ole nagu päris, kuidas ma ütlengi, kas kristlikud, kristlike eluviisidega või siis või ma ütleme niimoodi korralike eluviisidega inimesed, et väga paljud nendest tõesti on alkohoolikud ka, aga väga paljud inimesed on lihtsalt sattunud Eesti Vabariigis elluviidud reformide tõttu, mis meile majanduslikult olid küll väga kasu toovad. Ja täna me võime ju kõik uhked selle üle olla, milline on meie majanduskasv, aga ütleme, kannatas selle all siiski grupp inimesi, kes ei jauksnud nende majandusreformidega kaasa.
Ja noh, paraku on ka see, et me loeme täna ajalehtedest, kui meil võtta aastavahetuse eel, uudiseid sellest, et Eestis on cirka pool elanikkonnast, kellel on probleeme igapäevase toimetulekuga. Nii
et, ongi, ja ütleme, kui sa oma elementaar vajadusi rahuldada ei saa oma laste või naise, kui sa selle stressi all kannatad, no ma ei imesta, et see tahe ühel päeval nagu krõksti sul ära läheb.
Kui ma natukene vaatan neid momente, sinu karjäärist ja elukäigust, siis huvitav ettevõtte, kus sa töötasid, oli Eesti Energia ja sidudes nüüd ära selle hoolekande ja toetusega. Mul tekis, võibolla see mõte pole korrektne, aga tekis selline mõte. Väga paljud suur ettevõtted tegelikult toetavad mingisuguste valikute järgi, kas mingi projekte, mingisuguseid inimeste gruppe ühendusi või midagi muud. See valik tehakse mingisuguses ringis, on mingid väga kindlad kriteeriumid. Aga kas me võime ka läheneda niimoodi, et see on tegelikult nagu teatud lunastuse ostmine või meelderahu ostmine selle eest, et majanduse arenguga kapitalismi tingimustes on tegelikult kogutud endale mingisugust vara, ma ei mõtle personaalselt kedagi nendest ettevõtte juhtidest, pigem omanikud või ettevõtte kui niisugune ja tegelikult see ümber jaotamine toimub nagu nüüd selle hoolekande sildi all vastavalt siis omanike juhtide südametunnistusele, moraalsetele printsiipidele, millele iganes. Aga võiks ka läheneda näiteks niimoodi, et kui oleks, noh võtame näiteks Eesti Energia näite, elektri hind mõnevõrra madalam, mis tähendaks seda, et ettevõtte kasum või pigem siis talle makstud tasud oleksid väiksemad, võibolla oleks ka vähem vaja hoolekannet ja abi. On selles mõte, kus siin mingi loogika või näed sa siin väga selgelt sellist vastuolu?
Ei ikka loogika, mis tava inimese silmale nagu paistab just Eesti Energia puhul silma, et ta on monopol, ta on suur ettevõte, ta on rikas ettevõte, aga mina olen jäägitult Eesti Energia fan ja Eesti Energia kaitsja ja ma olen käinud läbi need võrgud Narva elektrijaamad ja ma tean tegeliku seisukorda ja ma tean, missugune on tegelikult see investeeringu vajadus ja kui kergesti haavatav on meie elektrisüsteem, et kogu Eesti pimedaks jääks. See on selles küsimuses ma jah ei nõustu, et just nimelt elektri hinnas me võiksime mingi midagi
pigem
muud.
Pigem küsimus ei olegi ja. Mitte Eesti Energia kui niisugune, aga ütleme näiteks, et kui ettevõtted saaksid oma tehtud asjade toodangu pealt, müügi pealt mingisugust väiksemat tulu, siis oleks vaja vähem abistada või ei saa nii primitiivselt läheneda sellele küsimusele?
Ei saa kindlasti nii primitiivselt läheneda, sest et meil on andeid, no, igal inimesel nii, et me vaesel inimesel on anded ja rikkal inimesel on anded ja meie tegelikult ei saa otsustada, miks asjad on nii nagu nad just on. Et tegelikult, kui ma ütlen, et see hea tegemine ja kas või Eesti Energias või ükskõik mis suur ettevõttes, see tõesti sõltub juhtkonna südametunnistusest, nende inimlikusest ja nende sellisest
Väga hea, ma siin võtan kohe praegu sul selle mõttest kinni ja toon veel ühe väga värske näite. Uh-huh. Me praegu vaatame, haigekassa näitab meile reklaami ära söö rasvasteks uh-huh. ole, mis tegelikult on olemuselt on ju täiesti tänuväärne tegevus.
Just.
Ma ei tea, kas see on korrektne, kuskilt ma olen kuulnud numbrid, et vist suuruselt 500 000 krooni oli selle projekti eelarve. Kui ma nüüd mõtlen tagasi nädalat kaks või veidi rohkem tagasi, oli meil juttu sellest, et vähihaigete ravi võib jääda seisma raha puudusel, siis selles valguses küsin ma, kas tundub see projekt ära söö rasvast sama tänuväärt või kui me need kaks asja kokku paneme, siis tundub, et kuskil on mõttekoht, et kas ikka asjad on oma õiges sellises suuruses.
Kindlasti on mõttekoht. Siin on tegelikult siis selle maailma vaate küsimus, et kindlasti eriti sotsiaalselt mõtlevad inimesed, mõtlevad hoobilt, et tuleks tegelikult ju suunata nagu inimeste päästmiseks, aitamiseks, andmiseks. Mina ei ole tegelikult kindlasti nüüd äärmuslikult väga sotsiaalse maailmavaate esindaja. Ma lihtsalt ei saa seda olla, kuna ka mina selles hoolekandes tegelikult tegelen selle teise poolega rahastamise küsimusega, teavitamise küsimusega. Ma tean, kui raske on, eks ole. Ma vaatan, et ütlen kohe selle mõtte kärata, see minu ametiredeli liikumine on väga paljugi tingitud kodututega tegelemisest. Ehk, et ma olen tahtnud saada poliitikutele lähemale. See on selline alateadlik soovalt. Ja samas, kuna ma olen pidanud hankima vahendeid, et meie prouad saaksid kirikus heategevust viljeleda, et me saaksime neid üritusi korraldada, mida me, ja need saaksime nendest hoolida, siis et kui seda vedurit või seda tahet mul ei ole, et kust me selle kõik saame, laiali jagada on kõige lihtsam ja abivajaid on tohutult palju. Et kui me vaatame, et iga ettevõtte või linnavalitsus või ka sotsiaalministerium, kõigil on eelarve, see eelarve pannakse paika, koostatakse readeks, oled, mida eelistada, mida mitte eelistada. Ka selliseda puuetega inimesi, pimedaid inimesi, kodutud inimesi, aga nüüd kui sa küsid, et konkreetselt, et kas vähihaigetele või selle reklaami jaoks, siis mina noh, tasakaalustatud anumate printsiibil mõtlen, et noh, mõlemat oleks tegelikult vaja, et võibolla selle toitumise õpetus on nagu alus selleks, et meil tulevikus oleks vähem vähihaigeid ja võibolla need vähihaiged, kes meil täna on, et noh, me ei tea, mina ei määra elu ja surma küsimusi, et kui palju me neid aidata saame, aga loomulikult tuleb tegelikult ka neid aidata, et need on mõtlemiskohad.
Ja kuuleja, luusime ringi Nõmme Raadio eetris, autori saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meie ka mõtteid vahetamas ning mõtteid kaasa mõtlemas ja võibolla ka meid mõnes küsimuses mõtlema ergutamas. Oleviste hoolekande juhatuse liige ja Respublika meediajuht Riina Vändre, et mõtelda sellest, milline on meie hoolivus, õiglus ja võimalused neid küsimusi lahendada, mõjutada parema homse nimel. Kui sa tunned, et midagi meie jutus sind erutab, tahad vastu vaielda, või ka jagada oma mõtteid sellest, millised on sinu kogemused. Seda ei saa veel teha otse saate jooksul, aga helista meile telefonil 6555077 või kirjuta info@nomeradio.ee või koitluus@hot.ee. Teeme saadet koos, et meil kõigil oleks siin huvitav ja kasulik. Saadet me teeme ju ikkagi teile, kallid kuulejad. Aga Riina Vändre, läheme edasi jutuga ja ma tahaks nüüd küsida just sellest kohast, kuhu me enne seda väikest mõttepausi jõudsime, et oluline on eeskätt see keskkonna kujundamine, tuleviku suunatud töö, muidugi seal juures unustamata ära seda tänast olukorda ja püüdu aidata kõiki neid, kes täna abi vajavad ja võibolla siin mingi sellise tasakaalu otsimine isegi mitte niivõrd kuhugi prioriteeti seadmine. Kui sa nüüd vaatad seda poolt, millega sina rohkem tegeled ja tänu ka oma ametitele ilmselt varem rahandusministeriumis täna Respublikas oled kokku puutunud, siis kuidas sa iseloomustaksid seda keskkonda, mis täna Eestis on, rahanduspoliitiliselt ja tegelikult ju nende inimeste poolt, kellest sõltub see, kui palju meil abivajajaid on või võib olla, millist abinad saavad ja milline tulevik on.
Tead, Koit, nüüd tänast situatsiooni, just poliitilist situatsiooni vaadates ja kõrvutades seda eelmist, kui mina veel rahandusministeriumist töötasin, oli teine valitsuskoalitsioon, siis mina arvan, et hoolivusaste on täpselt sama. Lihtsalt ühed inimesed kasutavad seda populistlikult, seda hoolivust, vaeste aitamist ära, aga teised pooled mõtlevad, et kuidas saada neid vaeseid aidata, kuidas on kõige efektiivsem, kõige mõistlikum, et ka tulevikus, et ka 50, isegi 30 aasta pärast meil oleks ressurssi, et meie lastel oleks ka võimalik elada, et ma ei arva jah, et ühed on halvemad ja paremad, lihtsalt nad tegelevad nagu erinevate pooltega, et ehk nad ongi nagu tasakaalustavad anumad.
Kui ma nüüd mõtlen selle peale, et läbi aegade on tegelikult olnud ju religioon ja kirik, need, kes tegelevad selle küsimusega sõltumata usu lahkudest või sellest, kas tegemist on õigeusklikega, kristlastega, kas on tegemist roomakatoliku või luteri kirikuga. Eesmärk on tegelikult olnud suhteliselt sarnane kõigil erinevatel. Siis kas on selle suurema abistamise vajadus selles, et kiriku roll meie ühiskonnas ja võibolla terves maailmas, mitte nüüd meie ühiskonnas, on ajalooksul vähenenud ja nüüd tuleb leida mingit asendust?
Kindlasti. Ma kiriku rolli ei tähtsusta üle. Ma tähtsustan väga Jumala rolli ja igavikuliste väärtustele mõtlemist. Sest ükski äärmus, kui ütleme, kui kirik saab võimu juurde, see pole ka sugugi hea, sest inimesed on ka kirikust täiesti tavalised inimesed. Aga kui inimesel on aukartus selle vastu, mida ta ei näe, siis see sageli nagu aitab kõige rohkem. Ja.
Siit ma muidugi tahaksin tuua ühe näite. Vabandab, mida see näide on Respublika koha pealt, aga midagi pole teha. Enne valimisi meil kõigil on meeles see, kuidas Respublika tippjuhtkond käis kirikus ja see assotsieerub meile väga selgelt mingisuguste põhimõtete, mingisuguste kümne käsu täitmisega.
Ja.
Kas sinu hinnangul selline demonstratsioon, ma ei taha praegu arutada selle üle, kas see kas sisuliselt kellegi hinges oli või oli seal mingisuguseid mööndusi, aga ei sea latti sellisele kõrgusele, et tegelikult võrdlus kõigi teistega tähendab seda, et need, kes on latti tõstnud kõrgusesse, on äärmise kriitikal ja iga selline samm, mis võib olla kellegi teise puhul ei tule nagu kõne alla kriitikana, on seal täiesti vastu vaidlematult ette heide.
Inimeste poolt on see kindlasti nii. Mina siis Respublikaga ei tegelenud ja ei tunnud neid inimesi üldse, aga kristlasena oli see mulle ääretult sümpaatne. Ja ütleme, tolerantse inimesena ma teadsin, et tega need kõik need noored kindlasti ei ole usklikud. Seal on avaüprus ilmselt, kes võis olla, ma ei ole uurinud küll, võis olla projekti eestvedaja. Seal on nagu selles mõttes kirikuga tiedalt seotud inimesi ka nende noorte meeste hulgas ja nad ei vaidusta seda kui tähtsat küsimust. Mina vaatan asjale niimoodi, et kui nad ikkagi selle otsuse vastu võtsid, siis nad tegid seda parimast tahtes ja ma millegi pärast ei usu, et see sündis populismist. Kui nüüd konkreetsest ja võibolla ma veel seda ka täiendan, et kui mina omal ajal kiriku koori läksin laulma, ei olnud muusklik inimene, ma olin keskkooli tüdruk ja kuivõrd kannatlikud suhtusid minusse õpetajate paar Salumäed, kes laulsid, üks oli koorijuht, teine oli õpetaja ja keegi ei surnud meile midagi peale, keegi ei sundin meid hakkama kristlaseks, aga kui armastavalt meiega tegeleti, võibolla paluti meie pärast, ilmselt kindlasti meie kooli tegemiste pärast, meie kooli lõpetamise pärast ja ma mäletan, kuivõrd hea mõju oli see minu arengule keskkooli lõpus, et ma ei läinud kaasa ei mingisuguste pidutsemistega ega muude halbade asjadega, ei suitsetamiste joomistega, et tegelikult ma arvan, et Jumal vaatab igat kirikusse tuli, et just selle pilguga, et ta ei alahinda seda, et mis motiiv nüüd tal oli, et see kirikusse tuli, vaid tegelikult kui ta seal juba on, siis ma arvan, et noh, need, kes on kristlased ja ka Jumal ise, ma arvan, tegelikult rõõmustab selliste asjade üle.
Aga seab see sulle mingisugused selles mõttes täiendavad piirangud või pinged sealt tulenevad. Et sa tead, et sinul on 10 käsku, mida sa ei tohi rikkuda, aga võibolla noh, mõni naabrimees, kes ei ole endale võtnud seda kohustust noh, võib üle astuda mingitest reeglidest, normidest. Noh, näiteks ma toon siin samas sulle selle näite suitsetamisest. Mille kohta, kas see on paha või mitte paha, võib tinglikult isegi vaielda sellepärast, et, et kindlasti on ta pahe üldises mõttes, aga kui inimene läheb kuhugi oma ette ja seda teeb, siis võib-olla teatud kogustest ta isegi ei olegi talle väga hukutav ja isega ka teisi.
Võt, miks ma ütlesin, et ma ei tähtsusta üle kiriku rolli ja ma arvan, et kirik ei peaks nagu puutuma poliitikasse, on sellepärast, et kui tegelikult hakkavad käsud ja keelud inimese vabadust piirama, need 10 käsku saavad tegelikult, eks ole kaelakiviks või see on orjus. Aga Jeesus Kristus ei tulnud selleks, et meid orjata, vaid et me oleksime vabad. Et selles mõttes... ma tunnistan, et minul kristlasena on kindlasti mingid asjad, mida ma pean jälgima, et ma nagu ütleme, see Respublika noorte bänd läks kirikusse paluma, et ma ei teeks seda, ma saan aru sellest, et mis vastutuse see kaasa toob, et kui ma lähen kuhugile avalikule platsile ja karjun, et ma olen kristlane, siis tähendab, et kõik hakkavad mind järgmine päev jälgima, et ah, mida sa nüüd tegid, kuidas sa käitud, sa ise oled kristlane. Ma ei või ilmselt ööklubi juuksestki sisse astuda. Ma ei tee seda vabatahtlikult. Aga kui mul on ametiaraselt teinekord tarvis minna, siis see on kohe mulle etteide. Aga ma arvan, et vaatate, et kui me oleme palju Respublikast rääkinud, ma kasutan kohe seda võimalust ära, et tuua inimestele võrdlusi teiste erakondade pinnalt. Alles hiljuti, kui tekis Isamaaliidu poolt pakkumine Respublikule ühinemiseks, seda tehti kristlikul eetikakonverentsil. Ja kõiki neid poliitilisi taustu teades teadsin ma, et see tehakse PR-punkti võtmiseks. Ja ma ei pidanud see samuti ilusaks tooniks. Aga ma arvan, et mina ei ole kohtumõistja. Mina seisin Respublika eest, Isamaaliit seisis enda eest ja oli teada, et ühinemist ei jõua enne 2007. aasta Riigikogu valimisi teha, aga see oli sobilik hetk, et see avalikult välja käia, telekaamerad olid kohal, kohe tehti sellest päeva teema, kui ei olnud Lasnamäe pommipanijad samal päeval, siis oleks see palju rohkem kajastust leidnud. Ka on tegelikult meie Keskerakonna kultuuriminister olnud katoliku preestri õnnistamisel armulaual ise kristlan olemata, noh, ta ei teadnud neid reegleid. Erinevaid näiteid on, kus on erinevad poliitikud nende reeglite vastu eksinud, aga ma julgengi öelda siin kohal, et tõesti, et ärme meie mõista nende üle kohut. Mina näiteks arvan, et ei ole ükski erakond halvem kui teine erakond, on erinevad maailmavaated ja juu on siis meie Eesti riigi arenguks neid kõiki vaateid ja pingutud. Ja võib-olla siis ka neid intriige, neid võtame siis arengutena, siiski vaja.
Hea kuuleja, me oleme jõudnud oma saatega sinna maani, et võime teha väikseid kokkuvõtteid esimesest poolest ja tõepoolest selle mõttega, et võib-olla polegi vaja jagada paremaks ja halvemaks, kuigi me oleme harjunud jagama paremaks ja vasemaks paljusid asju, võib-olla tõesti on mõnes mõttes mõistlikum käsitleda maailma kera või ringikujulisena ja otsida nende erinevate uste vahel seda ust, mis just ise endale tundub kõige sobivam ja parem edasi liikumiseks. Aga ole kena, jaga meiega oma mõtteid või kriitikat, kui sa tunned, et on midagi, mis sulle meie jutus ei meeldinud või vastupidi, millega tahaks edasi arutleda, vaielda ka seda, milliseid teemasid ja keda meie saates võiksime järgmistel kordadel külla kutsuda. Siin kohal aga teeme väikese muusikapausi, et tulla pärast seda taas Riina Vändrega saatejuhti autor Koit Luus meie jutu juurde tagasi.
No küll mina olen ikka viisakas mees ja suurest viisakusest minul kõht on ees. No küll mina olen ikka lahke ka, eks selle pärast kõik mind vaatava. Ja kui te minu valite, siis tõuseb piima kvaliteet ja kokku ostu hinna ma 4-kordseks kergitan. No küll mina olen ikka viisakas mees ja suurest viisakusest minul kõht on ees. No küll mina olen ikka lahke ka, eks selle pärast kõik mind vaatava. Siis jõhvist leian padruneid ja aitan antsla vanureid. Siis ostan ma Mercedese just rahva huvist lähtudes. Ikka viisakas mees ja suuresti viisakusest minul kõht on ees. No küll mina olen ikka lahke ka, eks sellepärast kõik mind vaatava. Siis kooli mure lahene, kui jätan tunnid vahele. Ja õpetaja palgama, teen võrdseks Rootsi palgaga. No küll mina olen ikka viisakas mees ja suuresti viisakusest minul kõht on ees. No küll mina olen ikka lahke ka, eks sellepärast kõik mind vaatava. Siis muulastel on vajalik vaid Eesti muldi ja kanarbik. Ja kui nad selles veenduvad, nad hakkavad integreeruma. Küll mina olen ikka viisakas mees, kes sõnes suuresti viisakusest kõht on ees. No küll mina olen ikka lahke ka, eks sellepärast kõik mind vaatavad.
Luusime ringi.
Luusime ringi. Luusime ringi. Luusime
ringi. Hea kuuleja, Luusime ringi Nõmme Raadio eetris. Autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja täna on meiega Oleviste hoolekande juhatuse liige ja Res Publica meediajuht Riina Vändre, et rääkida veidi sellest, millele meie mõtteid on kutsunud ja tähelepanu juhtinud püha jõuluaeg ja võib-olla ka pärast aastavahetust Vabariigi presidendi uue aasta läkitust ning neid mõtteid, mida tasub mõelda ka siis, kui me oleme argirutiinis. Riina, kui me nüüd rääkisime sellest, et on erinevaid võimalusi, et inimesi aidata, see töö on nagu mitmele poole, nii keskkonna kujundamine kui ka inimeste otsene aitamine, siis leidsin portaalist Delfi ühe arvamusartikli, mille autor on Kunta Maripuu, kes pani oma mure artiklisse, kust leiab ilusat elu. Ja tahaksin siin kohast lühidalt seda refereerida, mitte väga täpselt siteerida, aga jutt sellest, et kodanik sai kogemuse, püüdis abi paluda ühest heategevusorganisatsioonist, mille nimi on mittetulundusühing, ja kirjeldata seda, kuidas pidida otsima kohta, kus sisse saada, helistas ukse telefoniga, siis oli valvur, kes küsis, kuhu minna, miks, lubas edasi ei lubanud, kirjeldab seda keskkonda, noh, ma ei tea, millisest majast jutt on ja kas see täpselt nii on, aga õhus hõljusid kallid tõhnaalid, vastu võtnud neiu oli ilusti riides, pakuti viisakalt kohvi, aga kolm kena noort inimest hakkasid kuulema abipalvet ja nagu kirjeldab Kunta Maripuu, siis enne kui ma aru sain, oli aga minu palutud paarikümnest tuhandest kroonist välja kasvanud projekt. Projekt, kus räägiti juba sadadest tuhandetest, konverentsidest, spetsialistide kutsumisest välismaalt. See jutt võttis pea ringi käima, aidata lubati, aga kogu aeg sõnadega, kui rahad peale saab. Ometi palusin mina vaid abi üheks pisikeseks remondiks kohalikus omavalitsuses. Nii kirjeldab seda protsessi Delfis Kunta Maripuu. Ja tegelikult jõuame siit küsimuseni, et kuidas me tajume üldse või hindame neid inimesi organisatsioone, kes töötavad, nagu ütleb see nimi, mittetulundusühing, tegelikult selle heaks, eks ole, et mingisugust keskkonda kujundada, kas see on siis otsene või kaudne abi, kus ei ole eesmärk kasumi teenimine, Kas tõepoolest võime kirjeldada, et see on erandlik näide või hakkab meil tekkima tendents, et väga paljud organisatsioonid luuaksegi selleks, et tegelikult kindlustada iseenese äraelamist selle üldise tegevuse sildi all?
See võib nii ja näha olla, et mulle lihtsalt sellest Kunta Maripuu kirjeldusest jääb mulje, et tegemist oli selliste toredate noorte inimestega, nagu ka mina kunagi olin, kes ma ei olnud reaalse elu ja reaalse probleemiga kokku puutunud, et ilmselt nemad andsid oma parima, olid saanud koolitused, meil on sellised fondid, Euroopa Liidu rahad, eks ole, tuleb täita pabereid, saame raha peale, aga et, no, et tegeliku mure ära kuulata või ütleme seda inimest, inimene tegelikult kõige rohkem ju vajab seda ära kuulamist ja õlatunnet, et tal tuleb õlg alla, et me ei saa täna aidata, aga äkki homme, no et sa annad talle selle lootuse, et lihtsalt nendel puudus see oskus võib olla. Aga jah, ma usun, et on selliseid südamest tulevaid MTÜ-sid, kes tahavad nagu südamest aidata ja nad on kohe nagu sellise suunitlusega, et nad ei isegi ole mitte välja õppinud see koleviste olekannet, vaid on kohe tekkinud visioon, inimesed, kes sellega tegelevad ja tehakse lihtsalt nii hästi või halvasti kui osatakse. Või on siis tekkinud, või on siis tegemist sellise MTÜ-ga, mis on nagu saanud välja õppe loodud mingil kindlal eesmärgil ja seal puudub natuke võibolla see südamesoojus. Et ei ole nagu see nende südamest tulev valdkond, millega nad tegeleda tahaksid. Nad on lihtsalt palgatud spetsialistid, saanud koolituse ja teevad oma tööd.
Ma siin kohal tahaksingi tulla selle mõtte juurde, et kas see võib olla üks murde moment, et nii nagu palju firmade ajaloos võtame paralleeli, tulevad kokku paar kolm tuttavad sõpra ideekaaslast, kellel on mingisugune ühine mõte, hakkavad teostama, kõik on üheaegselt nii omanikud kui selle mõtte elluviijad, teevad tööd ja ühtlasi on ka see mõte nende. Aga kui nüüd hakkavad tekkima mingid tulemused, siis hakatakse midagi jagama, minnakse tülli või teine variant, et see idee kasvab nii suureks, et ise ei jõua enam ära teha. Ja tuleb juba võtta endale sinna neid tegijaid ja ühel hetkel eks ole need tegijad muutuvad passiivsteks omanikeks, aga ellu viivad projektid teised ja siin juba võivad hakata mõtted muutuma. Et sama võib ka olla meie sellest kolmandas sektoris. Võin tuua isiliku kogemuse, kuidas tõepoolest võib suhtuda kaheti sellesse küsimusse, aga tundub mulle selle põhjal, et kui need, kes mingisugust ühingud ülevalt peavad, oma raha sinna annavad, ei tunne väga palju huvi, mida sellega tehakse, siis on väga suur võimalus, et keegi kasutab seda ära, hakkab tegema mingisugust oma asja, kuni selleni, et saavutab piisava hulga mingisuguseid hääli üldkoosolekul, et panna omad inimesed kuhugi ette otsa ja siis juba seaduslikult kõik lähebki niimoodi mingisuguse massi huvide esindamise silti all, keda tegelikult ei huvitagi, mida tehakse ja kes nagu inertsis seda raha sinna juurde maksab, mis tegelikult võib minna hoopis mujale, kui on kirjas tegelikes eesmärkides mingisuguste silutas prospektides. On see nagu probleem?
Koit, ma arvan, et see on probleem, aga ta ei ole kindlasti nii dramaatiline. See kõik, mis sa kirjeldasid, vastab tõele. Et see näitab tegelikult meie ühiskonna moraalset palet, meie inimeste moraalset tervist või arengut. Et ma jälle toon selle dimensiooni siia juurde, et kui ei ole aukartust kõrgema vastu, kõrgema kohtu vastu, ma ei taha siin ähvardada, siis inimesed sageli lähevad nagu rohkem oma kasu püüdlikuks, kui neil tegelikult siin maapealses elus vaja on. Et need, see on areng. Ja ma üldse ei tooks kolmandat sektorit esile nüüd teistest avalikust sektorist või ettevõtlusvormidest, et kõik on elamise vormid, ka poliitika. Poliitiline erakond on elamise vorm võib-olla, et ei ole üks parem kui teine. Ja igal pool on sarnaseid intriige, inimeste vahelisi jagelemisi, suhteid, ärakasutamisi, kurjust, aga on ka väga palju headust. Ja tõesti sõltub nüüd konkreetselt inimeste südametunnistusest ja kui palju seal südames on nüüd võimalust nagu kasvada heal poolel või kui palju on võimalust kasvada sellel halval või kurjal poolel.
Kui sa nüüd vaatad oma liikumist, ärisektor ja Eesti Energia, täidesaatev võim ja rahandusministeerium, ja praegu võib vist öelda, et esimene ehk seadusandlik võim, kuigi mitte sõna otseses mõttes, aga siiski kaudses kokkupuutes. Kas see on olnud mingis mõttes sinu jaoks niisugune loogiline valik ja liikumine, et erinevates valdkondades samm-sammult edasi minna. Või on see ka mingis mõttes selline elu poolt ette toodud juhuslike huvitavate sellist võimaluste rida, mida sa oled ära kasutanud? Mm-hmm.
Kõigepealt ma ütlenki, et minu jaoks juhuseid ei ole. Ja seda ma alati tõden tagant järele tavaliselt. Et kui see valiku koht on käes, siis ma küll auran oma pead ja vaevan ennast, et kas nii või naa, panen pluss ja miinused. Ja tegelikult mu südamehel juba ütleb, mida ma tegelikult tahan ja igatsen, aga ma julge astuda. Eriti ma julgenud astuda rahandusministeriumist Respublikasse. Ma küll ei ole veel selle erakonna liige, aga ma tunnistan, et ei ole üldse kaugel aeg, kui ma võin ka selle erakonna liikmeks saada, sest see on, esindab minu maailma vaadet ja need inimesed ja nende vaated mulle väga sümpatiseerivad. Aga sellel hetkel oli mulle valiku kohaks, kas valida see mugav riigiametniku roll, oli võibolla võimalik areneda, eks ole, Brüsseli ametnikuks ennast koolitada, tundus selline sooja kindel, et kuidas ma lähen kõikuvale pinnasele. Aga täna tagasi vaates mõtlen, et tegelikult see ei olnud üldse juhuslik, see pidigi nii minema. Just ilmavaateliselt olin ma nagu just nii vanaks saanud ja kogemusi nii palju, et ma pidin ennast määratlema ja tõesti minule selline... Kuna me juba poliitikat oleme nii palju sisse toonud, siis ma julgen öelda, et rahvaliidu valitsemisprinsiibid nagu minule kindlasti ei sobinud. Ja täna ma näen, eks ole päeva poliitiliselt ka, kuidas rahandusministeriumist konkreetselt on nagu tippametnikud vahetumas, kes tegelikult Eesti progressi eest seisnud on ja ma ei ütle, et ei peaks nagu rohkem rahvast hoolima ja rohkem raha laiali jagama, küll on aga mure mul küll selles, et ma astume sammu tagasi ja mitte nii jõudsalt ei lähe edasi. Et ma arvan, et kui meil olid tegelikult eelmise koalitsiooni ajal sellised pisut parempoolsed vaated esindatud, et siis mitte ei hoolitud inimestest vähem, vaid lihtsalt kõik arenes, sotsiaal ja valdkond alles arenes oma rada, et ei saa võibolla ette eita. Aga tagasi tulles nüüd sinu küsimuse juurde.
Kas kogu see rida on olnud sinu jaoks selline loogiline sammumine püramiidi ühelt astmelt teisele järjest kõrgemale?
Et ma tunnen, et ma alateadlikult olen tahtnud saada otsustajatele lähemale. Ehk et ütleme, Eesti Energiaga paralleelselt hakkas mul pihta see kodutute aitamine ja ma mäletan seda alguse tööd, et ma nägin väga palju füüsilist vaeva, aga see on mulle raske. Ma ei olnud öösel üleval, kirjutasin, mõtlesin lahendusi ja kui ma kuhugi helistasin, siis ma ei olnud mitte keegi. Ja uustest sisse saada oli palju raskem, kui ma täna juba nagu olen teatava staatuse saavutanud ja teatavas poliitilises ringkondades nagu tuttav. Ja mul on palju kergem ka ütleme seda kodutute aitamistööd organiseerida ja ma ei mõtle ainult kodutute peale. Noh, minu südames on tõesti väga palju küsimusi ja kindlasti nagu ma mõtlen selles mõttes püüan mõelda tasakaalustatud, et tõesti, et ka see meie riigi areng jätkuks, et see on ka minu südame asi. Ja minul on mure nagu poliitikute pärast, et kui inimesed neid halvaks peavad või halvustavad, siis tõesti see on nagu selline pisut kõikuvate väärtustega pinnas, et need eetilised piirjooned on nagu kummist kohat. Aga kokkuvõttes ma ei saa neid pidada halvemateks inimestes kui teisi tavakodanike, kelle elus on võibolla selliseid peidetud probleeme, kes petab oma abikaasat, kes tõesti kusagil kasutab firma ressursse kurjast ära ja lihtsalt nad ei ole niimoodi püünele toodud, nagu on poliitikud, kelle iga liigutust me jälgime ja keda iga inimliku isikliku omadust me saame tähele panna. Et sellest mõttes tuleb ka nendest inimesest aru saada, et miks nad on sellised just kui nagu jonglöörijad.
Ja kuuleja, luusime ringi Nõmme Raadio eetris. Autori saate juht nagu ikka Koit Luus ja täna on meie ka Riina Vändre, Oleviste hoolekogu juhatuse liige ja Respublika meediajuht. Kui sa oled meie saateid pidevalt kuulanud, siis oli meil mõnda aega tagasi saatekülaline Eesti organisatsiooni Ladies Circle Estonia. Temaga me rääkisime ka küsimustest, mis osaliselt kattuvad tänase teemaga õiglusest ja hoolivusest. Riina, ma nüüd tahaksingi sinult küsida seda, et kui me vaatame kogu seda maailma, mis meie ümber on ja tõepoolest see pilt on üsna kirju ja võibolla ajas on muutunud järjest kirjumaks ja värvilisemaks, siis kui me nüüd neid erinevaid organisatsioone, mis tegelikult on ellu kutsutud selleks, et kedagi aidata liites samas mõttekaaslasi, kes seda ühiselt tahavad teha, siis näed sa mingisugust põhimõttelist erinevust või kuivõrd sina näiteks, kuidas vaatad sina sellistele ühendustele nagu see sama Estonian Circle, Ladies Circle näiteks?
Ma kahjuks ei tea selle...
Nüüd on põhimõtteliselt analoog meeste organisatsioon on Round Table, mis on veel kutsutud, eks ole, selleks, et ühiskonnas mingisuguseid mõtteid probleeme muuta, teha ühiskonna üldise arengu nimel midagi kõigi heaks.
Mina südames pedagoogina kiidan kõik inimeste head algatused ja initsiatiivi teaks ja ei tahaks mitte midagi maha suruda. Ja see Ladies Circle on kindlasti, ütleme, ma veel arvan isegi nii palju Eesti naistest, et nad veel ükskord Eesti riigi päästavad ka.
Aitäh, seda on kuulda.
et selles mõttes see teeb mul ainult rõõmu, et nad sellist initsiatiivi on näidanud ja ainult asi, millele ma vastu olen, on siis ütleme ühingute moodustamine pidustusteks, kus daamide pallikleidid on kallimad kui kogutav heategevus summa või muidu prassimisteks ja enese heaoluks, kus me siis koguneme, sööme hästi, joome hästi ja siis saadame võibolla ühel aastal siis ühe tudengi kuskil välismaal, et ja see on ka meie endi laste hulga et noh, selliste tegevuste vastu ma nagu olen, aga kõik hea algatuse initsiatiiv ja loomulikult ei saa need inimesed noh, ka nende ürituste korraldamiseks kuluvad ju summad ja bensiiniarvete telefoniga, et see kõik on täiesti normaalne ja tervitatav, et ma usun küll, et nendel prouadel seal Ladies Circle'is on giftid mõtted ja ideed, mida noh, hea meelega kohe tahaks, et rohkem kuulda.
Kui sa vaatad selle avara pilguga, millega sa siin saates selles ruumis ringi vaatad ringi ühiskonnas, siis milline on see tunne? Kas meil domineerib valdavalt sisu? Ehk mõtleme rohkem selle peale, mida ja kuidas teha. Võibolla isegi vahel unustades ära, et millised oleks õiged mingisugused vormid. Või domineerib see vorm, et võt, väga täpselt on kirjas, milliseid samme tuleb teha ja lõpptulemusena ähvardab ka see, et eesmärk ise võib ära hajuda ja tegelikult me ei teagi, miks me seda teeme, aga me lihtsalt teeme mingist rutiinist.
Nii seda, kui teist kui kolmandat ma olen kohanud, aga kõige rohkem minul tundub, et meie ühiskonnas domineerib sõna tulemus. Et kõiki asju eesmärgistatakse mingi tulemuse saavutamiseks, et vaat selline arv inimesi, nii palju raha ja selle väikese tähelepaneku tegin ma nagu tegelikult oma heategevus likust algatusest, kus ma tegelikult esimesel aastal seadsin eesmärgiks, ma lootsin, et heal juhul ma kogun 30 000 krooni ja no, see oli tagasihoidlik mõtteviis minu poolt ja kui ma tegelikult kogusime 150 000 krooni, siis noh, kui topelt oli see rõõm, kui palju see andis innu nagu edasi püüda, et mina siiski keskendun alati protsessile, alati sellele sisule ja et kuidas midagi saavutada, teha ja siis me lõikame vilju. Ja noh, see eesmärgi püstitus, millest sa rääkisid, on ju tegelikult äärmiselt oluline, et me teame, mida me tahame, aga sageli ei saa olla nagu ka eesmärk ülioluline, et siis see tähendabki seda, et eesmärk pöendab abinõu ja ma ei tea, just eks ole, et minu puhul on jälle isikliku tagasihoidliku näite puhul, et pigem on eesmärk selline valgustunneli lõpus ja visioon.
Aga tunned sa ennast mugavalt selles mõttes, et kui sa niimoodi räägid, et sulle on see oluline, kas sa tajud, et ümbritsevad, võtavad seda samamoodi vastu, mõistavad, ka ise käituvad samadest printsiipidest lähtuvad või tajud sa, et kohati on ka see selline, mis tekitab mitte mõistmist?
Eks ikka mind vaadatakse kohati nagu krokodilli, aga üldiselt, kuna ma olen sellise noh, rõõmsa ja sellise erksa ja vahel sellise küllaltki emotsionaalse käitumisega inimene, siis noh, mind võetaksegi sellisena, aga ma vaatan küll, et need sõnad alati panevad järele mõtlema inimesi. Et mul tegelikult tundub, et siin võib olla ka sugupoolte vaheline erinevus, et naised ongi rohkem protsessile orienteeritud ja mehed tulemusele. Ja see mind üldse kurvasta. Mina lihtsalt sitan oma visiooni ka sinna kõrvale, et noh, kuule, kui täna nüüd kohe ei saa ja homme ei saa, siis vaata, pane tähele, varsti oli mul ikkagi õigus. Eks ole, et kui meil ainult oleks see meespool, maskuliinne pool domineeriv, et tulemus, no siis me jookseme amokki ja tapame ennast ära.
Hea kuuleja, see tund saates Luusime ringi Nõmme raadios on möödunud kui linnulennul. Ma tänan väga Riina Vändre, oleviste hoolekogu juhatuse liige ja Respublika meediajuht selle mõttevahetuse eest. Usun, et nendest küsimustest on kasulik ja vajalik mõtelda hoolimata sellest, et jõulupühad on juba kaugel mägede taga, aastavahetus on edukalt üle elatud ja alanud on uus tormiline aasta, mis tootab peagi saada punase koera aastaks. Olge kenad, jagage meiega oma mõtteid, mis teile meeldib, mis teile ka ei meeldi või mida tahate kritiseerida, mida tahaksite näha saates teistmoodi või millega võiks jätkata samamoodi, kes võiksid olla need huvitavad inimesed, kes meil siin külas käivad ja kellega me saame mõtteid vahetada. Tehke seda telefonil 6555077 või kirjutage meile aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Sellega saatejuht ja Koit Luus jätab selleks korraks nägemist, kui Jumal annab kohtume nädala pärast. Seniks olge terved!
Luusime ringi!
Saade on salvestatud 2006. aastal.